aloitellaan sitten. Eli toiseksi viimeinen luku olisi kurssilla nyt ja hajautus siis. Kolme kappaletta alalukuja. Toivottavasti keretään kaikki nuo kolme tänään käymään läpi. Eli lähdetään semmoisesta asiasta, mikä ei varsinaisesti liity hajautukseen, eli prosessimalleista ja kolmitasoarkkitehtuurista. Ja sitten mennään lähemmäs sitä varsinaista hajautusta, kun puhutaan rinnakkaisarkkitehtuureista. Ja lopulta oikeastaan se, kun on käsitelty kaikki asiat, mitä tarvitaan nyt tämän asian ymmärtämiseen, niin puhutaan toisintamisesta ja sirpaloinnista, jotka on varmasti tässä luvussa ne semmoiset asiat, mitkä kaikista tärkeimmät. Hyvä. Lähdetään ensin hyvin matalalta tasolta liikkeelle, eli prosessimalleista. Tästä vähän puhuttu siellä nelosluvussa, kun puhuttiin SQL:stä ja tapahtumahallinnasta. Ja oikeastaan ensimmäisessä luvussa kanssa, kun puhuttiin, että tietokannat on sellaisia ympäristöjä, joissa on paljon käyttäjiä yhtä aikaa. Ja koska me palvellaan yhtä aikaa useita samanaikaisia käyttäjiä, niin meidän on päätettävä, että miten niitä käyttäjiä palvellaan. Ja lyhyenä kertauksena ja sillä tasolla, millä tasolla nyt tällä kurssilla pitäisi ymmärtää, mikä on prosessi ja mikä on säie, niin nopeasti lyhyenä kertauksena varmaan tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssilla on tullut vastaan prosessi ja säie pikkusen yksityiskohtaisemmalla tasolla, eikö vaan? Eli hyvin yleisellä tasolla prosessi on suoritusyksikkö ja se yksityinen muistialue, kun puhutaan prosesseista tässä luvussa. Säie puolestaan on sellainen suoritusyksikkö, jolla ei ole yksityistä muistialuetta. Säie liittyy johonkin prosessiin ja jossakin prosessissa voi olla useita säikeitä. Onko nämä tuttuja asioita? On. Hyvä. Ja sitten niihin varsinaisiin prosessimalleihin, eli ne on tietokonehallintajärjestelmän toimintatapoja, jotka määrää sen, että miten tapahtumat tai yhteydet käsitellään prosessia ja muistin suhteen. Kun ohjelma tai varsinainen käyttäjä yhdistää tietokonehallintajärjestelmää ja sitä kautta tietokantaan, se prosessimalli, mikä on käytössä, määrää sen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eli ennen kuin päästään muodostamaan yhteys siihen varsinaiseen tietokantainstanssiin. Miten se käyttäjän tapahtuma tai yhteys käsitellään. Prosessimalleille kolme lähtökohtaa käydään, ne on kaikki tarkemmin läpi. Eli luodaan prosessi jokaiselle yhteydelle. Aina kun joku haluaa muodostaa yhteyden tietokantaan, luodaan uusi prosessi, jota tämä yhteys käyttää. Ja sitten kun tämä yhteys tai käyttäjä on käyttänyt haluamansa ajan sitä tietokantaa ja lopettaa se yhteyden, niin lopetetaan myös se prosessi. Toisen prosessimallin mukaan luodaan säie jokaiselle yhteydelle. Eli ei luoda uutta prosessia, vaan luodaan prosessin sisällä uusi säie jokaiselle yhteydelle. Ja kolmannen varmasti yleisimmän prosessimallin mukaan meillä on prosessivaranto. Eli aina kun joku haluaa yhdistää tietokantaa, niin annetaan joku jo ennalta luotu prosessi tai ennalta luotu prosessin säie yhteydelle käytettäväksi. Ja kun yhteys loppuu, niin ei tuhota sitä prosessia, vaan jätetään se vapaana muiden käyttöön. Hyvä. Ja kysykää, jos tulee kysyttäviä kommentteja, niin jutellaan sitten. Eli yksityiskohtaisemmin nuo kolme prosessimallia, prosessi jokaiselle yhteydelle, muodostetaan uusi prosessi tai luodaan uusi prosessi, käyttöjärjestelmä luo uuden prosessin, tai vaihtoehtoisesti tietokannan hallintajärjestelmä luo uuden prosessin, aina kun uutta prosessia tarvitaan. Eli tarvitaan uusi tapahtuma tai uusi yhteys tietokantaan. Tämä on siis kaikista yksinkertaisin prosessimalli, varmasti kaikista näistä vanhin prosessimalli, edelleen suosittu. Tavallisesti joko tietokannanhallintajärjestelmä kovaa koodattuna tai sitten asetuksillaan päättää sen, että mitä prosessimallia käytetään. Pysyttekö kärryillä? Hyvä. Tämän prosessimallin mukaisesti käyttöjärjestelmä huolehtii siitä, että kaikki prosessit saa tietyn ajan CPU-aikaa tai suoriteaikaa ja huolehtii siitä, että muisti ei lopu kesken ja niin edelleen. Kaikenlaista muistihallinnasta. Kuviona sama asia, jos meillä on asiakas ja edelleen se puhutaan asiakkaasta ja puhutaan sovellusohjelmasta, voitte ajatella sitä samana asiana. Se asiakas on se sovellusohjelma. Kun te verkkokaupan avulla haette tuotteita, niin se sovellusohjelma muodostaa yhteyden tietokantaan ja se sovellusohjelma on se asiakas. Kun taas sitten tällä kurssilla, kun teette SQL-demoja, niin te olette itse se asiakas, joka muodostaa yhteyden tietokantaan. Eli te otatte yhteyden siihen SQL-tulkkiin. Pysytyn kärryillä. Eli aina kun asiakas haluaa muodostaa yhteyden siihen tietokantaan, niin käyttöjärjestelmä luo uuden prosessin asiakkaalle. Ja asiakas käyttää tätä prosessia siihen, että hän saa sen dataa, mikä haluaa tietokannasta. Prosessilla on oma muistialueensa, jonne noudetaan se data, esimerkiksi se data, mitä on kyselty. Palautetaan se takaisin sinne asiakkaalle. Ja sitten kun se yhteys lopetetaan, niin vapautetaan se muisti muiden käyttöön, tuhotaan se prosessi. Ja edelleen, kun tulee lisää asiakkaita, luodaan heille kaikille uusi prosessi sitä mukaan. Ja tällä tavalla, kun me luodaan prosessi jokaiselle uudelle käyttäjälle, niin skaalautuvuus on verrattain heikko. Eli se, että me luodaan prosessi ja tuhotaan prosessi, vie aikaa. Sitten toinen prosessimalli, eli säijä jokaiselle yhteydelle. Aina jos joku haluaa luoda yhteyden tietokantaan, niin luodaan uusi säijä jonkin prosessin sisällä. Tai jos meillä ei ole mitään prosessia vielä valmiina, niin luodaan prosessi, jossa on säijä, joka palvelee tätä tiettyä käyttäjää, tiettyä asiakasta. Eli samannäköisen mallin mukaisesti, kun asiakas haluaa yhdistää tietokantaan, ja jos tämä asiakas, joka haluaa yhdistää tietokantaa, on ensimmäinen asiakas, joka sillä hetkellä haluaa yhdistää yhteyden tietokantaa, niin luodaan prosessi, jossa on säijä, joka palvelee tätä asiakasta. Ja edelleen, kun asiakkaat haluavat yhdistää tietokantaa, niin luodaan lisää säikeitä tämän saman prosessin sisällä. Ja sitten kun ollaan päätetty niin, että tähän prosessiin ei oteta enää lisää säikeitä, luodaan uusi prosessi, jossa vastaavasti on X määrä säikeitä, jotka palvelee eri asiakkaita. Skaalautuvuus moniin käyttäjiin verrattain hyvää, eli meillä ei ole sitä overheadia, että joudutaan luomaan joka kerta uusi prosessi ja tuhoamaan joka kerta prosessi, kun käyttäjä poistuu. Tähän mennessä mitään kysyttäviä. Sanotaan, että tämä on enemmän semmoista johdantoa, ennen kuin päästään sitten itse asiaan. Okei. Ja sitten prosessivaranto, joka on varmasti kaikista yleisin prosessimalli. Eli se noudattaa jompaa kumpaa noista kahdesta aikaisemmin esitetystä. Kun asiakas haluaa yhdistää tietokantaa, niin annetaan uusi prosessi tai jonkun prosessin sisällä uusi säijä tälle asiakkaalle. Ja prosessivarannon mukaisesti meillä on ennalta luotu joukko prosesseja, eli silloin kun se tietokannanhallintajärjestelmä käynnistetään, niin me luodaan n-kappaletta prosesseja, jotka palvelee asiakkaita. Eli aina kun joku yhdistää tietokantaa, niin meidän ei tarvitse luoda uutta prosessia, vaan ainoastaan annetaan prosessivarannosta jokin prosessi uudelle saapuvalle yhteydelle. Eli lähtötilanne on tämän näköinen, ennen kuin yksikään asiakas on pyytänyt yhteyttä tietokantaan. Käyttöjärjestelmä tai tietokannanhallintajärjestelmä on luodu ja prosessivarannon prosessit, jotka on siis valmiina jaettavaksi niille asiakkaille. Pysyttekö mukana? Ja kun asiakas haluaa yhdistää tietokantaa, niin asiakas ottaa yhteyttä reititysprosessiin, joka siis pitää kirjaa siitä, mikä näistä prosessivarannon prosesseista on vapaana ja mikä ei. Ja reititysprosessi antaa tälle saapuvalle yhteydelle jonkun prosessin käyttöönsä tästä prosessivarannosta. Ja sitä käyttämällä, tai ennalta luotua prosessia käyttämällä, asiakas siis noutaa siltä tietokannasta, mitä hän haluaa, tai muokkaa sitä tietokantaa, miten haluaa, ja niin poispäin. Hyvä. Ja kun tämä asiakkaan tapahtuma on suoritettu, niin vapautetaan se prosessi muiden käyttöön. Eli tyhjennetään sen prosessin muistialue ja kerrotaan reititysprosessille, että nyt tämä prosessi on vapaana muiden käyttöön. Jos joku haluaa yhdistää tietokantaa, niin käyttäköön tätä prosessia, joka just vapautuu. Ja luonnollisesti, jos meillä on prosessivaranto, niin se varannon koko on jotenkin rajoitettu. Me päätetään silloin, kun se tietokantainstanssi käynnistetään, että kuinka monta prosessia me luodaan varantoon. Ja jos ne kaikki prosessit on varattuja, niin tapahtumat joutuu odottamaan sitä, että meillä prosessi vapautuu, jota voidaan sitten käyttää. Oletteko kärryillä? Tänään on kovin hiljaista. Joo. Tavallisesti käyttöjärjestelmän puolella, siis priorisointi. Esimerkiksi no Windowsissa prosessin prioriteetit ja Unixissa sitten vaikkapa naisarvo. Kertoo se. Ja jos me käytetään sitä ensimmäistä prosessimallia, eli annetaan prosessi jokaiselle saapuvalle yhteydelle, niin meidän on helppo määrittää se, että mikä sen prosessin prioriteetti tai naisarvo on. Jos me käytetään prosessivarantoa, niin meidän täytyy ennalta määrittää se, että no, nämä varannon prosessit on varattu sellaisille ja sellaisille asiakkaille ja niin poispäin. Kyllä. Mä en muista törmänneeni koskaan sellaiseen, että saataisiin, kun useimmat käyttää prosessivarantoa. En muista törmänneeni sellaiseen, että meillä olisi prosessivaranto, joka olisi jaettu tietyn prioriteettisiin prosesseihin, vaan se, että miten nopeasti jotakin palvellaan, niin määrätään ainoastaan sillä, että mikä on se prosessivarannon koko. Ja se prosessivarannon koko on mielenkiintoinen optimointiasia. Toki, että mehän voidaan määrittää, että se on todella iso, jolloin meillä on paljon asiakkaita, joita voidaan palvella yhtä aikaa, mutta toki silloin muistimäärä per prosessi ja CPU-aika per prosessi on pienempi. Ja jossain vaiheessa, kun me kasvatetaan sitä prosessivarannon kokoa, niin todellisuudessa ne tapahtumat hidastuu, koska me ei voida palvella sitä niin suurta määrää, vaan pitää löytää jonkinlainen balanssi, että mikä on sopiva prosessivarannon koko. Anteeksi, pystyisikö säikeä tekemään? Kyllä, eli tämä prosessivaranto on käytössä sekä yhteys jokaiselle prosessille että yhteys jokaiselle säikelle tai jokaiselle yhteydelle prosessi ja jokaiselle yhteydelle säie. Molemmissa on käytössä prosessivaranto. Eli me voitaisiin tuota kuvaa muuttaa niin, että laitetaan jokaiseen noista kolmesta prosessista vaikkapa kolme säijettä. Eli voidaan käyttää kummassa hyvänsä. Kyllä. Tai sanotaan näin, että niiden maksimimuistimäärä on asetuksin määrätty. Että jokainen prosessi voi käyttää vaikkapa maksimissaan 4 megatavua muistia.
Mutta se säikeä määrätti ennalta, niin määrätään monta säikeä prosessia.
Kyllä. Hyvä. Sitten olisiko vielä muuta? Okei. No sitten kolmitasoarkkitehtuuri, eli vähän ylemmälle tasolle tai korkeammalle tasolle ja vähän taas lähemmäs sitä hajautusta, mutta ei vielä varsinaisesti hajautukseen. Eli kolmitasoarkkitehtuuri olette varmasti törmänneet muilla kursseilla aikaisemmin. Ja tällä kurssilla kolmitasoarkkitehtuurilla tarkoitan siis palveliarkkitehtuuria, eli sitä fyysistä arkkitehtuuria. Esimerkiksi oliosuuntautunut analyysikurssilla tai tietojärjestelmien kehittäminen kurssilla olette varmaan törmännyt kolmitasoarkkitehtuuriin loogisessa merkityksessä, eli jaetaan sovellusohjelma kolmeen loogiseen tasoon, jotka ei siis välttämättä ole eri laitteilla. Ja tarkoitettiin sillä kolmitasoa tai kolmikerrosarkkitehtuurilla sitten palveliarkkitehtuuria tai sovellusarkkitehtuuria, niin ne tasot on samat. Eli meillä on yksi taso, joka huolehtii sitä esityslogiikasta, eli sitä graafisen käyttöliittymän esittämisestä. Graafinen käyttöliittymä asioita muun muassa graafiset käyttöliittymät kurssi ja käyttöliittymät ja käytettävyyskurssi, jossa tarkastellaan tarkemmin käyttöliittymää. Sitten se seuraava taso vastaa sovelluslogiikasta eli laskennasta. Tällä tasolla siis toimii tavallisesti ne oliot, joita kirjoitatte ohjelmoinnin kursseilla ja mitähän muita kursseja mahtaisi olla. Eli tuolle keskimmäiselle tasolle keskitytte siellä ohjelmoinnin kursseilla. Ja sitten se viimeinen ja matalin taso, jossa on tietokannanhallintajärjestelmä ja sitten se pysyväisdata. Ja tälle tasolle siis keskitytään nyt tällä kurssilla. Hyvä, eli tämä kolmitasoarkkitehtuuri nyt tällä kurssilla hyvin tiivis esitys ja ainoastaan siksi nyt tässä luvussa, että tiedetään millä tasolla liikutaan. Liikutaan tuolla alimmalla tasolla, jos ei mitään muuta erikseen sanota. Pysyttekö mukana? Sitten vielä muutama sana kolmitasoarkkitehtuurista. Edeltäjänä yleensä pidetään tiedostopalvelinta eli asiakaspalveliarkkitehtuuria, jossa siis laitteistoarkkitehtuuri on jaettu kahteen osaan. Meillä on asiakkaan laite ja sitten palvelinlaite. Ja sen mukaisesti asiakaslaitteilla on sen käyttöliittymätason lisäksi siis laskentakerros tai se sovelluslogiikkakerros ja mahdollisesti useita osia siitä tietokannasta. Ja hyötyjä kolmitasoisesta arkkitehtuurista, jossa siis asiakkaan laitteella ainoastaan esityslogiikkaa. Muun muassa se, että ei vaadita suurta määrää muistia tai laskentatehoa, vaan se laskinta hoidetaan kokonaisuudessaan sillä palvelin puolella. Eli toisin sanoen niillä kahdella muulla kerroksella. Voidaan helpommin varmistaa dataa yhdenmukaisuus, koska sitä dataa on ainoastaan siellä palvelin puolella. Ei asiakkaan laitteella. Me voidaan noutaa väliaikaisesti jotakin dataa asiakkaan laitteelle, mutta se ei ole osa tietokantaa, vaan me ollaan ainoastaan haettu siitä tietokannasta jokin semmoinen osa, joka palvelee sitä asiakasta sillä hetkellä. Ja oli se kolmitasoinen arkkitehtuuri sitten palveliarkkitehtuuria tai sovellusarkkitehtuuria, niin tietoturvaratkaisujen toteuttaminen on helpompaa, koska meillä on useat eri tasot, joille me voidaan antaa vastuita. Ja tämä, että asiakaslaitteelta ei vaadita suurta määrää muistia tai laskentatehoa, on ihan mielenkiintoinen asia, koska tämä tuntuu koko ajan muuttuvan. Siis muuttuu se, että onko asiakkaan laitteella laskentatehoa ja onko sillä muistia. Jonkin aikaa sitten se kaikki laskentateho oli palvelimilla ja ne laitteet, mitä asiakkaalla mahdollisesti oli kotona, niin ei pystynyt tekemään erityisen suuria laskutoimituksia, eli, tai ainakaan nopeasti sellaisia. Eli meillä oli hyvin rajalliset prosessit ja hyvin, tai prosessorit ja hyvin rajallinen määrä muistia. Sitten taas kun asiakkaiden laitteet, kotitietokoneet kasvo siinä suorituskyvyssään, niin jälleen kerran asiakkailla oli laskentatehoa, oli muistia. Ja sitten edelleen, kun meillä on tullut mobiililaitteita, jossa muistia on rajallinen määrä ja laskentateho on hyvin rajallinen määrä, niin jälleen kerran asiakkailla oli hyvin vähän laskentatehoa ja muistia. Ja sitten taas, kun tabletit ja älypuhelimet koko ajan niin muuttuu tehokkaammaksi, niin asiakkaan laitteella jälleen kerran taas on sitä muistia, on sitä laskentatehoa. Ja nykyinen trendi tuntuu olevankin, että siirretään jälleen kerran sitä laskentaprosessia sinne asiakkaan laitteelle. Esimerkkiä mistä? Joo, itse asiassa on, mutta se tulee vasta seuraavassa luvussa. Me puhutaan NoSQL:stä ja siitä, että mitenkä tehdään laskentaa. Niin. Tämä, että monella ihmisellä on koko ajan sellainen laite, joka on koko ajan yhteydessä internettiin ja ottaa koko ajan sieltä jonkinlaista dataa vastaan tai sieltä työnnetään push-viesteillä meille jotakin vastaan, niin. Se trendi on nykyään se, että ei tehdä sitä kaikkea laskentaa siellä palvelinpuolella, koska meillä ei riitä vaan tehot semmoiseen. Mutta puhutaan seuraavassa luvussa vähän tarkemmin, kun puhutaan NoSQL:stä. Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä tullut? Ja nykypäivänäkin asiakaspalveliarkkitehtuuri voi soveltua erilaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi käyttäjien määrä tietokannassa tai se osassa on pieni, ei ole syytä tehdä rakenteeltaan monimutkaista palvelin- tai sovellusarkkitehtuuria. Tai sitten tietoturva ei ole syystä tai toisesta kriittistä. Voi olla sellainen järjestelmä, jolla tietoturvalla ei ole niin suurta merkitystä. Jos joku pääsee käsiksi dataan tai jos joku pääsee rikkomaan sen ohjelmisto jollakin laitteella, niin sille suurta merkitystä. Tai sitten halutaan arkkitehtuurista erityisen yksinkertainen jostain syystä. Hyvä. Minkä takia haluttaisiin arkkitehtuurista erityisen yksinkertainen? Esimerkiksi kokeilumielessä tai meillä ei koko ohjelmisto ole yhteydessä internettiin ollenkaan. Tai muita vastaavia, toimia ainoastaan lähiverkossa tai tämmöisiä tilanteita. Hyvä. No sitten aletaan päästä lähemmäs sitä varsinaista hajautusta. Ja jos nyt meinas nukuttaa, niin nyt alkaa muuttumaan sitten mielenkiintoisemmaksi tämä asia. Hyvä. Eli rinnakkaisarkkitehtuureista ja erityisesti tietokantajärjestelmien näkökulmasta. Saattaa olla, että törmäätte rinnakkaisarkkitehtuuriin muilla kursseilla ja niillä kursseilla tarkastellaan sitten rinnakkaisarkkitehtuureja jostain muusta näkökulmasta. Esimerkiksi sen sovelluskehityksen näkökulmasta. Ja rinnakkaisarkkitehtuurit on siis laitteistoarkkitehtuureja, jotka pyrkii käyttämään useita prosessoreja tai prosessoriytimiä tai sitten useita laitteita, eli laitteista käytetään tässä luvussa ja seuraavissakin luvuissa nimitystä solmu. Tai sitten mahdollisesti molempia. Useita prosessoreja ja useita prosessoriytimiä ja useita laitteita ja molempia. Ja erilaisia lähtökohtia rinnakkaisarkkitehtuurin toteutukselle 2, jaettu levy ja täysin erillinen. Ja käydään nuo seuraavaksi läpi. Mitä tarkoittaa jaettu levyarkkitehtuuri, mitä tarkoittaa täysin erillinen arkkitehtuuri, miten ne liittyy tietokantoihin, miten ne liittyy hajautukseen. Lähdetään jaettu levyarkkitehtuurista eli shared diskistä. Saattaa olla, että olette joskus kuullut terminä. Kuinka moni on kuullut? Herätelläs vähän se. Ei kukaan. Kaksi. Selvä. Hyvä. Eli tämän rinnakkaisarkkitehtuurin mukaisesti usea laite pitää yllä tietokantainstanssia. Eli tietokantainstanssi oli se kokoelma prosessoreita, prosesseja ja muistia. Eli tietokantainstanssi oli käytännössä se tietokantapalveli ja palvelin siis siinä prosessin merkityksessä. Ja nämä tietokantainstanssit pitää siis yllä tietokantaa, yhtä tietokantaa. Tämä alkaa sakkaamaan tämä ajatuksen juoksu. Eli usea laite pitää yllä tietokantainstanssia samasta tietokannasta. Ja tässä kuviossa tuossa oikealla, niin tietokanta on siis looginen kokonaisuus ABC. A, B ja C voitte ajatella, että ne on esimerkiksi tauluja relaatiotietokannassa tai skeemoja tai taulualueita tai katalogeja. Ja tuossa kuviossa tietokanta on siis yhdellä laitteella, no sillä laitteella ei välttämättä ole prosessoria tai muistia, se voi olla ihan pelkkä levy. Ja tuossa on kolme kappaletta laitteita, jotka pitää yllä tietokantainstanssia tuosta samasta tietokannasta. Pysyttekö kärryillä? Eli tietokanta, se varsinainen data on tuolla tietokannassa ja noilla kolmella laitteella on tietokantapalvelin. Asiakas ottaa yhteyden johonkin noista tietokantapalvelimista, eli johonkin näistä prosessoria ja muistin ylläpitävistä tai prosessoria ja muistin sisältävistä laitteista, joka sitten palvelee sitä dataa samasta tietokannasta. Ja tällaista arkkitehtuuria, jossa useampi tietokantainstanssi voi palvella samaa tietokantaa, kutsutaan ryvästämiseksi. Voitte olla kuullut joskus tietokantaklustereista tai palvelinklustereista. Ja se, että me käytetään jaettu levy rinnakkaisarkkitehtuuria, niin tarkoituksena on siis tarjota asiakasohjelmalle parempi suorituskyky ja vikasietoisuus. Eli suorituskyky siinä mielessä, että meillä on kolme prosessoria ja kolme muistia palvelemassa samaa tietokantaa. Eli yksi laite tai yhden laitteen prosessoriaika tai muistikapasiteetti ei aseta minkäänlaista pullonkaulaa sille, että kuinka monta asiakasta voidaan kerralla palvella. Pysytty kärryillä. Hyvä. Eli parempi suorituskyky ja toisaalta taas parempi vikasietoisuus. Eli jos jokin näistä kolmesta laitteesta, mitkä pitää yllä sitä tietokantapalvelinta menetetään, niin asiakasohjelman ei tarvitse tietää siitä mitään. Eli asiakasohjelma voi edelleen käyttää jotakin toista näistä tietokantainstansseista. Ja todellisuus on se, että jokin niistä laitteista jossain vaiheessa menetetään. Ja todennäköisesti just sillä pahimmalla hetkellä. Hyvä. Ja tämän näköisessä arkkitehtuurissa siis haasteena vikatilanne siinä laitteessa, joka ylläpitää tietokantaa. Eli tässä kuviossa nyt on yksi tietokanta, voisi ajatella, että tämä yksi tietokanta on yhdellä laitteella, ja jos se laite hajoaa, niin silloin tämä koko järjestelmä hajoaa. Eikö vaan? Nyt ollaan pikkuhiljaa lähestymässä sitä hajautusta. Meillä on tietokanta edelleenkin vain yhdellä laitteella, Eli tietokanta ei ole hajautettu, vaan se on keskitetty. Mutta nyt meidän tietokanta-instanssit on hajautettu. Onko mitään kysyttäviä tullut? Okei. Ja sitten se toinen rinnakkaisarkkitehtuuri. Näköjään ennen kuin mennään siihen, niin halukkaat voi käydä katsomassa Oraclen esimerkkitoteutusta, eli RAC:tä, tuon näköisestä osoitteesta. Minkälainen on jaettu levy rinnakkaisarkkitehtuuri Oraclen toteuttamana? Ja sitten siis se toinen rinnakkaisarkkitehtuuri, joka on täysin erillinen, eli mitä ei jaeta arkkitehtuuri. Ja tämän mukaisesti edelleen tietokanta on se looginen kokonaisuus APC, jossa A ja B ja C voitte käsittää jonkinlaisen kokoiseksi osaksi tietokannasta. Ja se tietokanta on jaettu fyysisesti eri laitteille, kahdelle tai useammalle. Tässä esimerkissä se tietokanta on nyt jaettu kolmelle laitteelle, mutta se voisi olla kahdella tai se voisi olla vaikka sadalla. Ja tämän rinnakkaisarkkitehtuurin mukaisesti yksi tietokantainstanssi hoitaa yhtä osaa tietokannasta. Eli se instanssi, joka pyörii tuolla vasemmanpuolimmaisella prosessori plus muistiyhdistelmällä, hoitaa yhtä kolmannesta, keskimmäinen hoitaa toista kolmannesta ja kaikista oikeanpuolimmainen hoitaa viimeistä kolmannesta. Taas voidaan ajatella esimerkin vuoksi, että A, B ja C on tauluja ja A on asiakastaulu ja B on tilaustaulu ja C on tuotetaulu. Ja tuohon arkkitehtuuriin liittyy erillinen koordinoija, joka on siis joku laite plus prosessi, joka huolehtii siitä, että se ottaa vastaan ensinnäkin asiakkaiden tapahtumat ja jakaa ne sille tietokantainstanssille, joka huolehtii siitä osasta tietokantaa, jota tämä asiakas, josta tämä asiakas nyt on just kiinnostunut. Eli jos asiakasohjelma haluaa töppötöppösen osoitteen ja puhelinnumeron, niin koordinoija osaa välittää sen tiedon tälle vasemmanpuolimmaiselle tietokantainstanssille, joka pitää yllä niitä asiakastaulua, eli sitä osaa tietokannasta, jossa on tiedot asiakkaista. Ja jos sovellusohjelma haluaa kaikkien niiden asiakkaiden tiedot, jotka on joskus tilannut punaista tuotetta, niin koordinoija osaa sanoa, että siihen tarvitaan kaikkia tietokantainstansseja, eli kaikkia osia tietokannasta. Ja sitten päätetään, jos me mietitään SQL:n kannalta, että meillä tulee sellainen kysely, että hae kaikkien niiden asiakkaiden kaikki tiedot, jotka on joskus tilannut punaista tuotetta, niin päätetään se, että mikä näistä tietokantainstansseista kokoo sen dataa yhteen. Hyvä. Pysyttekö kärryillä? Eli nyt on ensimmäinen esimerkki siitä tietokannan hajautuksesta. Eli tässä on tietokanta hajautettu kolmelle laitteelle. Joo.
Jos tuossa, jos toi se, joka vastaa tuosta A-asta, niin jos se kaatuu, niin tarvitsisi sitä, että sitten asiakkaat ei pääse käsiksi siihen informaatiossa.
Kyllä. Se tarkoittaa just sitä. Kyllä. Eli kysymys oli, että no, mitäs sitten, kun tuo tietokantainstanssi, joka huolehtii A:sta kaatuu, niin sitten tämän kuvion mukaisesti niin asiakkaiden tiedot ei ole kenenkään käytössä. Eli me voidaan siinä vaiheessa päättää, että palvellaanko asiakasta puutteellisella datalla, eli palvellaan sellaisia asiakkaita, jotka ei ole kiinnostunut asiakkaiden tiedoista. Ei palvella siis heitä ollenkaan, mutta voidaan palvella sellaisia asiakkaita, jotka on kiinnostunut vaikkapa tuotetiedoista tai tilausten tiedoista. Ja sitten oli jatkokysymys, että voidaanko tähän varautua jotenkin paremmin, ja voidaan, ja puhutaan siitä, kun mennään eteenpäin. Hyvä. Olisiko tästä mitään kysyttävää? Ja täysin erillinen rinnakkaisarkkitehtuuri on hyvin yleisesti käytössä. Ja kun me käytetään useita koordinoijaa, niin meillä on verrattain hyvä vikasietoisuus. Eli tavallisesti noita koordinoijia on ainakin kolme. Ainakin kolme sellaista laitetta, jotka pitää yllä reititysprosessia ja reititystaulua. Eli vaikka menetetään kaksi koordinoijaa, niin voidaan silti palvella kaikella datalla. Ja teoriassa lineaarinen suorituskyvyn kasvu, eli sitä mukaan kun lisätään laitteita tähän arkkitehtuuriin, niin sitä mukaan meidän suorituskyky kasvaa. Voidaan palvella useampaa asiakasta kerralla. Hyvä. Tässä on siis ne lähtökohdat ja lähdetään laajentamaan lisää. Miten se hajautus oikeasti käytännössä toteutetaan? Sitä ennen maininnan tasolla vielä jaettu muistiarkkitehtuuri. Ei ole varsinainen rinnakkaisarkkitehtuuri enää nykyään, koska useimmissa tai varmasti kaikissa moderneissa laitteissa on ainakin useita prosessoriytimiä, jos ei useita prosessoreja. Vaan nykypäivän älypuhelimessakin voi olla kaksi prosessoria ja yhteensä neljä prosessoriydintä. Eli ei varsinaisesti rinnakkaisarkkitehtuuri, mutta tavallisesti käytössä joka paikassa. Eli meillä on useita prosessoreja tai ytimiä, jotka huolehtii laskennasta. Pysytte kärryillä. Tämä on varmaan vanhan kertausta, eikö vaan? Tai semmoista yleistiedon kertausta. On useita prosessoriytimiä, kun nostatte uuden laitteen. Eikö vaan? Nostakaapas taas kättä ylös, että onko tämä niinku tuttua asiaa, että laitteessa on useita prosessoreja tai prosessoriytimiä. Joo, on tuttua. Selvä. Hyvä. Sitten vielä, ennen kuin lähdetään katsomaan sitä viimeistä alalukua, eli sitä asian varsinaista pihviä, niin katsotaan yksi esimerkki kokoonpano siitä, mitä näissä kahdessa aikaisemmassa alaluvussa nyt oli, eli 7.1 ja 7.2, ja miten nämä oikein liittyy toisiinsa. Eli pakettiin se, mitä on nyt käsitelty tähän mennessä luennolla. Esimerkki kokoonpano. Tässä meillä on läjämuistia ja 4 kappaletta, ne voi ymmärtää prosessoriytimiksi tai prosessoreiksi, ei ole merkitystä. Ja siellä meidän muistissa toimii meidän käyttöjärjestelmä ja tietokantainstanssi, eli toisaalta se tietokantapalvelin. Ja käyttöjärjestelmä ja tietokantainstanssi tekee yhteistyötä, ja tietokantainstanssi käsittelee sitä varsinaista tietokantaa. Ja tässä on meillä siis jaettu muistiarkkitehtuuri. Eli kertauksena ja esimerkki kokoonpanona. Jaettu muistiarkkitehtuuri. Hyvä. Ja esimerkin vuoksi voidaan sanoa, että nämä käyttöjärjestelmän tietokantainstanssi hyödyntää prosessivarantoprosessimallia. Eli jos joku asiakas haluaa käsitellä tietokantaa, niin annetaan prosessi prosessivarannosta, jonka kautta asiakas pystyy käsittelemään tietokantaa. Oletteko kärryillä vielä? Ehkä jotain elonmerkkejä, niin tiedän vähän, että selitänkö mä lisää vai mennäänkö eteenpäin. Joo, yksi joo. Olette mukana. Elikkä meillä voisi olla tämän näköinen kokonaisarkkitehtuuri, jos nyt voidaan käyttää kokonaisarkkitehtuurisanaa tästä asiasta. Eli meillä on jonkinlainen laite, jossa on 4 kappaletta prosessoreja ja meillä on keskusmuisti, jossa on käyttöjärjestelmä, tietokannanhallintajärjestelmän tietokantainstanssi ja sitten varsinainen tietokanta. Eli tällä voidaan, asiakas voi jo muodostaa yhteyden tietokantaan. tämän näköisellä arkkitehtuurilla. Mutta jos mennään eteenpäin ja käytetään noita muitakin arkkitehtuuriratkaisuja tässä esimerkissä hyväksi, niin voidaan sanoa, että tämä osa, mikä nyt on esitelty, onkin yksi solmu meidän järjestelmässä. Ja tämä solmu pitää yllä sitä yhtä kolmannesta meidän tietokannasta. Eli jos jälleen kerran se tietokanta on se looginen kokonaisuus ABC, niin tämä solmu 1 pitää yllä sitä A-osaa. Ja voidaan olettaa, että tuohon meidän arkkitehtuuriin kuuluu kaksi muutakin solmua, jossa solmu 2 pitää yllä siis sitä B-osaa ja solmu 3 sitä C-osaa. Ja solmuissa 2 ja 3 on samanlaiset jaettu muistiarkkitehtuuri ja ne hyödyntää prosessivarantoa. Ja edelleen nyt tämän näköisen arkkitehtuurin mukaisesti, jos asiakas haluaa käyttää tietokantaa, niin hän ottaa yhteyden tuohon koordinoijaan, joka sitten jakaa tehtävät sille tietokantainstanssille, joka pystyy ja voi palvella asiakasta. Ja tässä on siis täysin erillinen rinnakkaisarkkitehtuuri nyt samaan aikaan käytössä tuo jaettu muistiarkkitehtuurin kanssa. Pysytyy kärryillä. Hyvä. Ja miten se meidän palvelinarkkitehtuuri liittyy vielä tähän, eli se korkeimman tason kuva. Nyt tämä, mikä me ollaan kuviossa kuvattu, on siis se matalimman tason, kolmitasoarkkitehtuurin matalimman tason osa, tai se matalin taso on kuvattu tässä. Ja siihen kolmitasoarkkitehtuuriin liittyy vielä ne kaksi muuta kerrosta, johon ei ole otettu tässä se enempää kantaa. Eli tässä se esimerkkikokoonpano tästä kokonaiskuvasta, millä tasolla liikutaan, kun puhutaan prosessimalleista ja rinnakkaisarkkitehtuureista ja kolmitasoarkkitehtuurista. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä? Pysytty mukana? Yes. No sitten mennään siihen varsinaiseen hajautukseen ja skaalautuvuuteen, eli viimeinen alaluku toisintamisesta ja sirpaloinnista, ja nämä on varmasti ne tärkeimmät asiat tässä 7-luvussa. Ja niin kuin jo aikaisemmin sanoin, jos meidän tietokantaa on fyysisesti yhdellä solmulla, niin se on keskitetty, ja jos se on usealla eri solmulla, niin se on hajautettu. Tätä tarkoitetaan hajautetulla tietokannalla. Ja jaetaan tässä alaluvussa hajautus kahteen osaan toisintamiseen, joka on siis sen tietokantakokonaisuuden kopiointia ja sirpalointiin, jonka mukaisesti se tietokanta jaetaan osiin solmujen kesken. Hyvä. Ja hajautuksella pyritään skaalautuvuuteen eli laajennettavuuteen. Eli kun me edelleen ja edelleen hajautetaan meidän tietokantaa tai meidän koko tietokantajärjestelmää, niin me halutaan sitä laajennettavampi, eli voidaan sisältää enemmän dataa kuin aikaisemmin ja palvella useampaa samanaikaista käyttäjää kuin aikaisemmin. Ja tietokantajärjestelmä, jos puhutaan siis koko tietokantajärjestelmän tasolla, eli sen kolmitasoarkkitehtuurin kaikilla tasoilla, niin skaalautuvuus voi olla sen sovelluslogiikkakerroksen skaalautuvuutta, jolloin me lisätään laskentatehoa. Eli voidaan tehdä useampia laskutoimituksia sekunnissa kuin aikaisemmin. Tai sitten se voi olla tietokannan skaalautuvuutta, eli sen matalimman kolmitasoarkkitehtuurin kerroksen skaalautuvuutta, jossa varaudutaan siihen, että meillä on enemmän dataa. Eli lisätään sitä tallennustilaa, oli se tallennustila sitten levyllä tai muistissa. Hyvä. Ja edelleen, kun puhutaan skaalautuvuudesta, varsinkin siellä NoSQL koskevassa luvussa sitten pikkusen myöhemmin, niin skaalautuvuus on vertikaalista, jolla tarkoitetaan sitä, että lisätään yhden solmun suorituskykyä. Eli jos vaan mahdollista, niin lisätään yhteen solmuun uusi prosessori tai lisää muistia. Nyt jos tekee muistiinpanoja, niin voi muistaa vertikaalisen ja horisontaalisen skaalautuvuuden sillä, että vertikaalinen skaalautuvuus, tuo on siis tietokanta, on sitä, että lisätään tehoa yhteen solmuun verkossa. Ja taas horisontaalinen skaalautuvuus, eli scaling out, tarkoittaa sitä, että parannetaan suorituskykyä sillä, että lisätään lisää solmuja meidän tietokantajärjestelmään. Sen voi käsittää niin, että tuon taas tietokanta ja tuon tietokanta ja tuon tietokanta. Lisätään suorituskykyä sillä, että lisätään lisää laitteita jatkuvasti. Scaling up ja scaling out. Ja tämä vertikaalinen skaalautuvuus on tavallisesti se, millä on sanotaan 20 vuotta sitten hoidettu kaikki skaalautuvuus. Eli ei lisätä laitteita, vaan yritetään lisätä palvelinkoneeseen lisää tehoa. Ja jossain vaiheessa se suorituskyvyn lisääminen siihen yhteen solmuun alkaa muuttumaan todella kalliiksi. Ja muun muassa Googlella oli vuonna 2006 tämä scaling out-ajattelu, eli Googlella oli semmoinen tietokonehallintajärjestelmä kuin Bigtable, joka toimi niin, että siinä oli keskinkertaisia tietokoneita ja niitä oli aivan älytön määrä. Eli lisätään suorituskykyä sillä, että lisätään semmoisia tietokoneita lisää siihen ja meidän tietokantajärjestelmään, jossa suorituskyky ei ole niin suuri, mutta niitä koneita on niin paljon, että me voidaan vastata siihen jatkuvasti kasvavaan tietotarpeeseen ja siis datan määrään, samaaikaisten käyttäjien määrään. No sitten eteenpäin varsinaiseen toisintamiseen ja sirpalointiin. Eli toisintamisella tarkoitetaan datan kopioimista usealle eri solmulle. Ja pyritään joko vikasietoisuuden tai suorituskyvyn parantamiseen tai sitten mahdollisesti molempiin. Eli toisintamisen perusajatus, jälleen kerran otetaan esimerkki, että tietokanta on looginen kokonaisuus APC, joka siis toisinnetaan usealle eri solmulle, kahdelle tai useammalle. Ja tässä esimerkissä kaikki kolme tietokantaa ylläpitää samaa dataa. Eli looginen kokonaisuus on kopioitu muille solmuille. Pyritään vikasietoisuuteen siinä mielessä, että jos jokin näistä kolmesta tietokannasta menetetään, voidaan vieläkin palvella asiakkaita täydellä datalla. Jos menetetään mitkä tahansa kaksi näistä solmuista, voidaan edelleen palvella täydellä datalla. Ja toisaalta taas suorituskyvyn parantamiseen sillä, että jotkin näistä replikoista tai replikaseteistä, miksi noita toisinnettuja tietokantoja kutsutaan, niin voi palvella myös asiakkaita. Eli sanotaan, että kolmannes asiakkaista käyttää tuota vasemmanpuolimmaista tietokantaa ja kolmannes tuota keskimmäistä ja viimeinen kolmannes tuota oikeanpuolimmaista. Saadaan tasattua kuorma noiden tietokantojen välillä. Sittenkö mukaan? Hyvä. No sitten toisintamiselle on kaksi kappaletta erilaisia kokoonpanoja, eli miten toisintaminen voidaan toteuttaa. Eli se, että miten asiakasohjelma käyttää noita tietokantoja, jotka on toisinnettu. Ja ensimmäinen kokoonpano, joka käsitellään, isäntä-ordio-kokoonpano. Ja sen mukaisesti sovellusohjelma tekee kirjoitusoperaatiot isäntäsolmuun. Eli yksi näistä replikasetin tietokannoista valitaan isännäksi. Ja kaikki kirjoitusoperaatiot kohdistuu siihen. Ja sitten kun sovellusohjelma, kun jos sovellusohjelma tekee lukuoperaatioita, niin ne lukuoperaatiot tehdään orjasolmuista. Eli ne solmut, jotka eivät ole se isäntäsolmu, on orjasolmuja. Tässä esimerkiksi taas 3 kappaletta isäntä-orjakokoonpanolla tehtyä toisintamista. Eli taas kerran niitä solmuja voisi olla siinä vaikka 101 isäntä ja 99 orjasolmua. Mennäänkö liian nopeasti? Hyvä. Ja sitten kun kirjoitusoperaatiota insert, update ja delete on kohdistunut tuohon isäntäsolmuun, niin isäntäsolmu kopioi ne tehdyt muutokset orjasolmuihin. Eli isäntäsolmu voi sanoa, että no nyt minulle on tullut uutta dataa, kopioidaan se orjasolmuihin. Tai sitten asia voi mennä päinvastoin, eli ne orjasolmut kopioi muutokset isäntäsolmulta. Orjasolmu voi käydä vaikkapa 3 sekunnin välein kysymässä isäntäsolmun logista, että no onko tullut uutta dataa. Jos on, niin kopioidaan se data myös orjasolmuille. Tämä isäntä-orjakokoonpano voidaan siis toteuttaa myös niin, että luku- ja kirjoitusoperaatiot tehdään ainoastaan isäntäsolmuun. Eli sovellusohjelma ei kommunikoi niiden orjasolmujen kanssa mitenkään. Jos tarvii tehdä selektia, inserttiä, updatea tai deleteä, niin se tehdään kaikki isäntäsolmusta. Ja tällä tavalla siis data on potentiaalisesti yhdenmukaisempaa. Jos ajatellaan esimerkiksi tämän näköisellä kokoonpanolla, jossa kirjoitusoperaatiot tehdään isäntäsolmuun ja lukuoperaatiot orjasolmuista. Ja sovellusohjelma tekee vaikkapa tilin saldon muutoksen tuonne isäntäsolmuun. Ja samaan aikaan joku toinen käyttäjä sitä samaa sovellusohjelmaa käyttämällä lukee orjasolmusta tuon tilin saldon, jota on juuri päivitetty. Mutta tuo isäntäsolmu ei ole vielä kerennyt lähettää sitä uutta dataa tuonne orjasolmuun, niin se data, minkä sovellusohjelma saa, on siis vanhentunutta, eli se ei ole yhdenmukaista. Pysytyy kärryillä. Ei ole vielä toisinnettu dataa isännältä orjasolmuun, joten lukuoperaatio sai vanhaa dataa. Alemmassa esimerkissä. Hyvä. Osaisiko joku sanoa? Eli kysymys oli, että mitäs jos me toteutetaan se kokoonpano, niin kuin tässä alla sanotaan, eli luku- ja kirjoitusoperaatiot tehdään kaikki isäntäsolmuun. Mitä hyötyä noista orjista on? Joo.
Jos tuo isäntä menee nuriin, niin sitten se dataa kuin missään on siellä orjissa.
Hyvä. Eli kun isäntä menee nuriin, voidaan valita uusi isäntä niiden orjien keskuudesta, jotka on vielä elossa. No. Näinhän se menee. Ja tällä siis suorituskyky sitten heikkenee toki, koska tuo isäntäsolmu aiheuttaa sen pullonkaulan. Jos isäntäsolmulta loppuu suoritiaika tai muisti, niin, tai mikä yleensä loppuu, niin on se levyn nopeus. Niin se on sitten voi ja kirjoitusoperaatiot, lukuoperaatiot joutuu odottamaan, koska isäntä ei pysty käsittelemään kaikkea dataa, mitä sinne syötetään ja mitä sieltä luetaan. En ole semmoiseen koskaan törmännyt, että voitaisiin, tai sanotaan näin, että ohjelma voisi, tietokannan hallintajärjestelmä voisi vaihtaa lennosta isäntää sen takia, että isäntä olisi jostain syystä hidas. Mutta semmoinen on varsinkin NoSQL-kannoissa yleistä, että jos se isäntäsolmu kaatuu, niin orjat äänestävät keskenään sen, että kenestä tulee uusi isäntä. Sen perusteella, että kenellä on uuden aikaisin data. Joo. Hyvä. Eli tässä tuo ensimmäinen kokoonpano. Jos ei tästä kokoonpanosta ole mitään kysyttävää, niin sitten on toinen kokoonpano, jossa siis kaikki ne tietokannat, kaikki ne replikasetin toisinnot on sama-arvoisia, eli puhutaan vertaisista, vertaiskokoonpano. Ja tämän kokoonpanon mukaisesti siis kaikki luku- ja kirjoitusoperaatiot tehdään kaikkiin solmuihin. Eli sovellusohjelma tekee readit ja writeit jokaiseen solmuun. Kaikissa noissa solmuissa pyritään pitämään samanlainen data. Toki se, että kirjoitusoperaatiot tehdään kaikkiin solmuihin samanaikaisesti, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että se data ei ole yhdenmukaista. Ja ne solmut kopioi dataa toisiltaan pyrkien siihen, että tila on yhdenmukainen. Vahvuutena isäntäorjakokoonpanoon nähden nopeus, eli kaikki kirjoitusoperaatiot voidaan tehdä kaikille tietokannoille, eli se yksi solmu ei aiheuta pullonkaulaa siinä, että miten paljon voidaan kirjoittaa yhtä aikaa. Ja yhdenmukaisuuden varmistaminen on ongelmallisempaa kuin isäntäorjakokoonpanossa. Ristiriidat kirjoitusoperaatioiden välillä mahdollisia, eli kun kirjoituksia tehdään moneen paikkaan, niin meidän pitää päättää sitten jossain vaiheessa se, että mikä näistä kirjoitusoperaatioista me säilytetään. Kun me aloitetaan tasaamaan dataa siinä merkityksessä, että tehdään sitä yhdenmukaista jokaisen solmun kesken. Pysytte kärryillä. Kun julkaisette sen Facebook-päivityksen ja joku käy tykkäämässä siitä ja sitten poistamassa sen tykkäyksen. Ja jos se tykkäys ja tykkäyksen poistaminen tehdään eri solmuihin, niin sitten meidän pitää päättää se, että kumpikaan niistä on mahdollisesti, tykkäsittekö te siitä vai ettekö. Ja tämmöisessä tilanteessahan aika selkeä vaihtoehto on se, että no, jätetään se voima, joka on uusin niistä muutoksista. Eikö vaan? Mutta sitten kun puhutaan esimerkiksi tilien saldosta ja yksi ihminen ei teekään sitä saldon muutosta, vaan usea ohjelma samalla sekunnilla samaan aikaan, niin sitten meidän pitää päättää jonkinlaisella protokollalla se, että mikä niistä datoista hyväksytään ja mikä hylätään. Hyvä. Riippumatta siitä, että käytetäänkö vertaiskokoonpanoa vai isäntä-orjakokoonpanoa, niin toisintaminen voi olla synkronista tai sitten asynkronista. Eli synkronisella toisintamisella tarkoitetaan sitä, että kun jokin näistä solmuista ottaa vastaan sen datan, niin hän käy muilta solmuilta kysymässä, että oletteko te saanut myös tämän saman version datasta, ja lähetetään sitten kuittaus sinne sovellusohjelmalle, että data on saatu vastaanotettua ja tallennettu onnistuneesti. Eli odotetaan, että N-kappale muuta solmua on kopioinut dataa itselleen. Ja N on tuossa tavallisesti joko kaikki solmut siinä replikasetissä tai sitten todellinen enemmistö siinä replikasetissä. Eli esimerkiksi jos meillä on kolme solmua, niin kuin tässä kuviossa, niin, ja sanotaan, että tuo ylin vertainen ottaa vastaan datan ja se haluaa, että todellinen enemmistö on kopioinut dataa itselleen, niin se odottaa, että jompikumpi näistä muista vertaisista siis saa sen samaan datan ja lähettää vasta sitten kuittauksen sovellusohjelmalle. Eli todellinen enemmistö on tavallisesti ainakin 51%. Tai sitten toisintaminen voi olla asynkronista, eli kuittaus lähetetään heti, kun se data on saatu tallennettu. Hyvä. Tulisiko toisintamisesta mitään kysymyksiä? Älkää hakemassa vettä kesken luennon, kun silloin te karkaatte. Kirjoitus ja lukulukot. Joo, se onkin mielenkiintoinen kysymys, että missä vaiheessa kirjoitus ja lukulukot sovelletaan. Ja se riippuu siitä, että onko se toisintaminen synkronista vai asynkronista. Eli kun meillä on tämän näköinen hajautettu tietokanta, niin meidän pitää päättää se, että onko se data aina yhdenmukaista vai pystytäänkö niitä kirjoitusoperaatioita tekemään jokaiseen solmuun yhtä aikaa. Ja me voidaan saada vain toinen näistä kahdesta asiasta. Ja silloin, kun me puhutaan kirjoitus- ja lukulukoista, niin tässä tulee siis se, että kumpaa me suositaan, sitä yhdenmukaista dataa vai sitä, että kaikki voi tehdä kirjoituksia yhtä aikaa. Ja varsinkin hajautettuihin tai erityisesti hajautetussa tietokannoissa, niin voit tutustua semmoiseen kuin two-phase commit, eli kaksivaiheinen datan vahvistaminen. Ja sillä siis pyritään siihen, että meillä on atomiset operaatiot tuossa koko tietokannassa, eli koko siinä hajautetussa tietokannassa. Two-phase commit, eli kaksivaiheinen commit-operaatio. Olisiko vielä muita kysymyksiä toisintamisesta? No sitten siihen toiseen aiheeseen tässä viimeisessä alaluvussa, eli sirpalointi. Tarkoitetaan tietokannan jakamista usealle eri solmulle. Eli jos meidän tietokanta on edelleen se looginen kokonaisuus APC, niin jaetaan se vaikkapa kolmeen osaan. Eli tietokanta on sirpaloitu silloin, kun se on jaettu ainakin kahdelle solmulle. Ja tässä nyt tulee ne yhteydet siihen täysin erillinen rinnakkaisarkkitehtuuriin, jossa yksi tietokantainstanssi piti siis yllä yhtä osaa tietokannasta. Ja sirpaloinnin tarkoitus samalla tavalla kuin toisintamisenkin on suorituskyvyn parantaminen ja toisaalta myös vikasietoisuus. Eli suorituskyvyn parantaminen voidaan kohdistaa ne operaatiot sille osalle tietokantaa, johon ne kuuluu tai johon ne liittyy. Ja toisaalta taas vikasietoisuus voidaan menettää osaa tuosta tietokannasta ja päättää, että asiakkaita voidaan palvella vaillinaisellakin datalla, sellaisellakin datalla, joka ei välttämättä ole oikeellista juuri sillä hetkellä tai semmoisella datalla, joka me tunnistetaan sillä hetkellä puutteelliseksi. Kuriositeettina vielä partitiointi tai osiointi, ja tämä liittyy erityisesti relaatiotietokannan hallintajärjestelmiin. Sirpalointi puolestaan liittyy tavallisesti nimenomaan NoSQL-tietokannanhallintajärjestelmiin. Ja partitioinnin mukaisesti relaatiotietokannassa tietokanta jaetaan loogisiin osiin, mutta yhden skeeman sisäisesti. Eli jos oletetaan meidän relaatiotietokanta, jossa edelleen ne tietueet A, B ja C, jotka on loogisia kokonaisuuksia, oletetaan, että ne on vaikka tauluja, niin jaetaan yksi taulu kahtia, mutta ei normalisoinnilla siinä mielessä, kun tällä kurssilla on opittu, eli ei pystysuuntaisesti, vaan jaetaan taulu vaakasuuntaisesti niin, että osa taulun riveistä laitetaan uuteen tauluun ja toinen osa taulun riveistä toiseen tauluun. Puhutaan horisontaalisesta normalisoinnista. Eli esimerkiksi, no klassinen esimerkki on esimerkiksi ne asiakkaat taulu ja tarvitaan tavallisesti vaikkapa jyväskyläläisten asiakkaiden tietoja, niin jaetaan asiakastaulu asiakkaan asuinkaupungin mukaisesti. Eli partitioidaan asiakastaulu. Yhdessä taulussa on jyväskyläläiset asiakkaat, toisessa helsinkiläiset asiakkaat, kolmannessa tamperelaiset ja niin edelleen. Ja silloin kun tarvitaan jyväskyläläisten asiakkaiden tietoja, niin meidän ei tarvitse käydä sen asiakastaulun kaikkia rivejä läpi, vaan ainoastaan sen jyväskyläläiset asiakkaat taulun rivit läpi. Pysytään kärryillä. Kyllä. Eli se, että minkä mukaan partitiointi tehdään, niin riippuu vahvasti kohdealueesta. Eli voidaan, mikä meillä ikinä vaan sopii tilanteeseen, niin voidaan tehdä partitiointi sen mukaisesti. Hyvä. Eli partitioinnin mukaisesti jaetaan yhden skeeman sisäisesti tietokanta osiin, ja se on tavallisesti relaatiotietokanta. Sirpaloinnin kanssa taas tavallisesti kyseessä on NoSQL-tietokanta, ja jaetaan loogisesti ja fyysisesti osiin usealle eri skeemalle, eli usealle eri laitteelle. Hyvä. Pystytkö kärryillä? Sirpalointi ja toisintaminen. Katsotaan sirpalointia vähän tarkemmin, niin mitä se voisi käytännössä olla. Sirpalointi tehdään sirpale avaimen avulla, eli tämä nyt mun laskujen mukaan 8. avain, joka tällä kurssilla esitellään. Yksi avain vielä lisää. Enää ei tule kuin yksi uusi avain, kun puhutaan NoSQL-tietokannoista ja sarakeperheistä. Mutta sirpalointi tehdään sirpale avaimen avulla, eli sirpale avain on jokin attribuutti tai jokin tietue meidän tietokannassa. Ja se sirpaleavaimen arvo päättää sen, että mihin sirpaleeseen se tietokannan tietoe kuuluu. Jos oletetaan, että meillä on vaikkapa tietoa koneista, ja koneet yksilöidään konetunnuksella, ja koneita meillä nyt tällä hetkellä on 10 000 kappaletta, eli kaikki koneet K0, K9999, ja ne kaikki tietuet on tuossa yhdessä suorakulmion köntissä. Eli kaikki tieto kaikista koneista. Kun me sirpaloidaan ne koneet, niin voitaisiin olettaa, että meillä on, tai sanotaan esimerkin vuoksi, että meillä on 3 kappaletta sirpaleita, ja me halutaan sirpaloida nuo kaikki koneet niiden 3 sirpaleen kesken, niin tietokannanhallintajärjestelmä sen jälkeen, kun me ollaan valittu sirpaleavaimeksi, esimerkiksi tässä tapauksessa tuo konetunnus, niin sirpaloi ne koneet suunnilleen samankokoisiin osiin on ne sirpaleiden kesken. Eli tuossa meillä on sirpale 1 ja sirpale 2 ja sirpale 3, ja sanotaan, että sirpaleessa 1 on nyt koneet, joiden konetunnus on 3300 tai pienempi. Ja sirpaleessa 3 on semmoiset koneet, joiden konetunnus on K6791 tai suurempi. Ja sirpaleessa 2 on ne kaikki koneet sitä väliltä. Pysyttekö kärryillä? Ja tämä sirpalointi voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun meillä on jo dataa. Eli niin kuin tämä esimerkin mukaisesti meillä on jo 10 000 konetta ja sirpaloidaan se. Tai sitten sirpalointi voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun meillä ei ole yhtään dataa. Ja sitä mukaan, kun meille tulee uutta dataa, niin jaetaan sitä dataa sirpaleisiin. Joo. Hyvä. 2 riviä. Niin, aivan nämä punaiset. Joo, ollaan tulossa siihen, eli sirpaleen sisällä nuo tietuet ryhmitellään kimpaleisiin. Eli otetaan nyt tässä tapauksessa jokin rypäs näitä koneita ja tehdään sitä kimpale. Ja kimpale on siis fyysinen tietorakenne. Se voi olla vaikkapa ymmärtää sen tiedosta, tai voitte ymmärtää sen vaikka tiedostoksi. Ja tuossa sirpaleessa 1 on nyt 2 kimpaletta, ja kakkosessa on 2 kimpaletta, ja kolmosessa on myös 2 kimpaletta. Hyvä. Ja tavallisesti erityisesti NoSQL-tuotteissa on autosharding-ominaisuus, eli tehdään sirpalointi automaattisesti. Sen käyttäjän tai sovellusohjelma ei tarvitse tietää mitään sirpaloinnista, vaan aina kun lisätään uusi sirpale, tai aina kun lisätään uusi kone, tai poistetaan vanha kone, niin se tietokannanhallintajärjestelmä huolehtii siitä, että jokaisessa sirpaleessa on suunnilleen sama määrä dataa. Ja jos havaitaan, että jossakin solmussa on vähemmän dataa kuin muissa solmuissa, tai enemmän dataa kuin muissa solmuissa, niin tasataan sitä dataa. Puhutaan niin sanotusta chunk migrationista, eli nuo kimpaleet muuttaa sirpaleesta toiseen. Pysyttekö kärryillä? Joo, kimpaleet generoituu kanssa automaattisesti. Me tavallisesti vaan päätetään ennalta, että mikä sen kimpaleen koko on. Esimerkiksi megatavuina tähän kimpaleeseen sopii vaikka 64 megatavuodelta. Ja se kimpaleen koko on yksi fyysiseen suunnitteluun liittyvistä asioista, eli mikä on sopiva kimpaleen koko. Jos kimpaleet on todella pieniä, niin se kimpale on toisaalta nopea siirtää toisesta sirpaleesta toiseen, joka siis tavallisesti tehdään verkon avulla tai verkon välityksellä. Mutta jos ne kimpaleet on pieniä, niin tavallisesti sitä kimpaleiden siirtämistä joudutaan tekemään paljon. Eli data on epätasaisesti eri solmuissa ja kimpaleet on pieniä, joten heitellään kimpaleita ees sun taas sun, että saadaan tasainen määrä dataa. Toisaalta taas, jos kimpaleet on suuria, niin sitä kimpaleen siirtymistä solmusta tai sirpaleesta toiseen tapahtuu vähemmän, mutta se on raskaampi prosessi. Ja aina kun sitä tapahtuu, niin meillä on suuri määrä dataa liikkeessä. Ja nämä on myös mielenkiintoisia kysymyksiä, että mikä on sopiva kimpaleen koko. Hyvä. Eli siinä sirpalointi lyhyesti. Olisiko mitään muita kysyttäviä? No sitten vielä toisintaminen ja sirpalointipakettiin ja koko lukupakettiin ja sitten aletaan lopettelemaan. Eli otetaan esimerkki kokoonpano toisintamisesta ja sirpaloinnista yhdessä. Ja miten niitä voidaan käyttää yhdessä? Oletetaan, että meillä on sovellusohjelma ja tietokanta on sirpaloitu kolmeen osaan. Eli meillä on yksi kokonaisuus A, yksi kokonaisuus B ja yksi kokonaisuus C. Ja jotta se sovellusohjelma voi keskustella sen tietyn osan kanssa tästä tietokannasta, niin tarvitaan jonkinlainen reititysprosessi, joka ylläpitää reititystaulua. Eli reititysprosessi huolehtii siitä, että sovellusohjelman pyynnöt annetaan siis eteenpäin oikealle solmulle, ja reititystaulu pitää kirjaa siitä, että mikä data on missäkin solmussa. Hyvä. Eli tuossa meidän tietokanta on siis sirpaloitu kolmeen solmuun. Ja nyt jos me käytetään toisintamista yhdessä tuon sirpaloinnin kanssa, niin voitaisiin sanoa, että jokaisessa sirpaleessa on replikaset, eli se on toisinnettu kahteen lisää solmuun. Ja tässä on nyt esimerkissä on siis sirpalointi ja toisintaminen yhdessä käytössä ja on käytössä isäntäoria kokoonpano. Ja reititysprosessi juttelee noiden sirpaleiden isäntäsolmujen kanssa. Eli tehdään kirjoitus- ja lukuoperaatiot esimerkiksi ainoastaan isäntäsolmuun ja kopioidaan se data sitten sirpaleen orjasolmuille sitä mukaan, kun muutoksia tulee. Ja sirpaleiden välillä on vielä edelleen nuolet, eli siirretään niitä kimpaleita eteenpäin ja taaksepäin sirpaleiden välillä sitä mukaan, että data on yhdenmukaista. Tai siis korjaan, että data on suunnilleen yhtä paljon jokaisessa solmussa. Ja nyt meillä on siis tietokantaa hajautettu 9 solmuun. Ja voidaan menettää mitkä tahansa 2 näistä solmuista ilman, että joudutaan tekemään minkäänlaista kompromissia. Eli voidaan palvella, vaikka mitkä tahansa 2 solmua menetetään, voidaan palvella asiakasta täydellä datalla. Ja nyt jos luku- ja kirjoitusoperaatiot tehdään ainoastaan isäntäsolmuihin, niin voidaan myös palvella yhtä nopeasti asiakasta. Hyvä. Ja sitten voidaan vielä noihin rinnakkaisarkkitehtuureihin viitata niin, että oletetaan, että vaikkapa tuo solmu, jossa isäntäsolmu pitää yllä tuota tietokannan osaa C, niin käyttääkin tämän ja tämän näköistä rinnakkaisarkkitehtuuria. Eli jaettu muisti rinnakkaisarkkitehtuuri, täysin erillinen rinnakkaisarkkitehtuuri. Olisiko mitään kysyttäviä? Tämä on ihan mielenkiintoinen asia varmasti asetuksin päätettävissä tuotteissa, että milloin tehdään junk migrationista tasaamista. Mutta tavallisesti realiteetti on se, että sitä tehdään koko ajan, ihan jatkuvasti. Sovellusohjelmaa se ei ruuhkauta, koska ne sirpaleet juttelee keskenään. Eli sen sovellusohjelma ei tarvitse tietää siitä, että siellä tapahtuu jotain. Eikä se tavallisesti tiedäkään. No siinä mielessä kyllä, että toki se verkkoa kuormittaa ja kuormittaa noita isäntäsolmuja sillä, että dataa liikkuu koko ajan, kirjoitetaan johonkin, poistetaan jostain. Kyllä. Hyvä. Sitten kun myöhemmin, tai itse asiassa jo seuraavalla luennolla puhutaan NoSQL-tietokannoista, niin tämä on se, sanotaan, että tavallinen minimikokoonpano, mitä NoSQL-tietokannoissa suositellaan, eli ainakin 9 solmua, jotka ylläpitää dataa, ja niiden lisäksi yleensä ja tavallisesti suositellaan ainakin 3 sellaista laitetta, joka pitää yllä reititysprosesseja. Eli siellä ei ole yhtään semmoista single point of failureä. Eli voidaan menettää mitkä tahansa 2 solmua aina ilman, että joudutaan tekemään kompromisseja. Hyvä. Ja vielä luvun lopuksi perinteiseen malliin ne osaamistavoitteet, eli ymmärtää tietokantojen hajautukseen liittyvät käsitteet, saa kuvailla erilaisten arkkitehtuurien suhteen toisiinsa, kuvailla sirpaloinnin ja toisintamisen toimintaperiaatteet, erot, eli mitä ero on sirpaloinnilla ja toisintamisella, ja käyttötarkoitukset, eli mihin niitä sirpalointia ja toisintamista käytetään, minkä takia semmoisia tehdään. Ja osaa kuvailla toisintamisen eri kokoonpanoja ja niiden heikkouksia toisiinsa nähden. Eli mitä hyötyä isäntä orjakokoonpanosta siihen vertaiskokoonpanoon nähden ja toisinpäin. Ja tuossa esimerkkikysymyksiä. Jos noihin osaa vastata, niin hyvin menee. Jos ei ole mitään kysyttäviä, niin jatketaan keskiviikkona sitten.